Topošās Baltkrievijas atomelektrostacijas būvniecības process nenotiek pietiekami atklāti un atbilstoši starptautiskajiem atomenerģētikas drošības standartiem. Tāpēc Eiropas Savienības institūcijām vajadzētu aktīvāk iesaistīties, lai piespiestu Baltkrieviju ievērot starptautiskās drošības prasības. Šāds viedoklis izskanējis no vairākiem Eiropas parlamenta deputātiem nesen notikušajās debatēs, kurās parlaments uzklausīja Eiropas komisijas ziņojumu par tās īstenoto projekta uzraudzību. Eiropas parlamenta deputāts no Lietuvas, zaļo frakcijas pārstāvis Bronis Rope uzsvēra, ka komisijai vajadzētu nākt klajā ar skaidru rīcības plānu, kā piespiest Baltkrieviju būt atklātākai un ievērot drošības standartus.
Kā tik komisija pripažino,
Kā atzina komisija, Baltkrievijas atomenerģētikas uzraudzības institūcija nav neatkarīga. Tas nozīmē, ka Baltkrievijas atomenerģētikas drošība nav atkarīga no ekspertiem, bet gan no nedemokrātiska valsts līdera. Tāpēc aicinām komisiju pēc iespējas ātrāk iesniegt Eiropas parlamentam konkrētu rīcības plānu, kā piespiest Baltkrieviju ievērot starptautiskos drošības un atklātības standartus. Tam jākļūst par skaidru ziņu Baltkrievijai, ka tirdzniecība ar elektroenerģiju no elektrostacijas, kas būs būvēt taupot līdzekļus drošībai, Eiropas Savienībā netiks pieļauta.
Savukārt vairāki citi deputāti uzsvēra, ka vērtējot topošo Baltkrievijas atomelektrostaciju, īpaša uzmanība ir jāpievērš ar to saistītajiem seismiskajiem riskiem un radioaktīvā piesārņojuma iespējamajai izplatībai ar ūdens un vēja palīdzību. Turpina Eiropas konservatīvo un reformistu grupas deputāte no Polijas Anna Elžbeta Fotiga.
Elektrovņa atomovā v Ostrovcu jest vspulnim předšemžiņķim.
Astravecas atomelektrostacija tiek būvēta ar vairāku valstu finansējumu, tai milzīgus līdzekļus ir piešķīrusi Krievija un tajā tiek izmantotas Krievijas tehnoloģijas. Tā atrodas arī ļoti tuvu, 50 km attālumā no Lietuvas galvaspilsētas. Bez tam tā atrodas arī seismiski aktīvā reģionā. Ir izvietota vairāku nozīmīgu upju tūmā un papildus tam arī valdošie vēji reģionā apdraud kaimiņu valstis.
Koritaš poviečne.
Eiropas komisija, komentējot deputātu izteikumus, solīja, ka darīs visu iespējamo, bet vienlaikus atgādināja, ka tā sauktie stresa testi, uz kuru veikšanu Baltkrievijas atomelektrostacijā uzstāja daudzi Eiropas politiķi, ir brīvprātīgi, un par tiem lemj nacionālās institūcijas. Pēc komisijas teiktā vienlaikus ir svarīgi, lai tomēr tiktu stiprināta Baltkrievijas atomenerģētikas uzraudzības institūcijas neatkarība. Gunārs Valdmanis. Latvijas radio.